Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor. Moje ime je Jovana Milovančević, emisija je posvećena kao i svakog petka savremenoj srpskoj književnosti. U drugom delu emisije naša gošća biće mlada pesnikinja Marija Radić. Razgovarat ćemo o Nepristajanju, to je naslov njene prve pesničke knjige sa Marijom, o jednom zanimljivom neoromantičarskom iskustvu koje se ovde pojavljuje, ženskoj senzibilnosti, snažnom, telesnom i duhovnom samoosećanju i nekim još drugim temama koje se budu nametnule tokom razgovora, a u prvom delu emisije o putovanjima, savremenom istoku, nekim susretima, vodi, zemlji, vazduhu i vatri, sa Vladimirom Kopiclom. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da ga pozdravim i danas povodom njegovog novog trećeg romana Paklena putarina. Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan vama i svima.
Već u ovom naslovu Paklena putarina naslućujemo da će se u tekstu koji sledi između ostalog govoriti o putovanju, najjednostavnije rečeno, ali različitim vrstama putovanja i o tome ćemo nešto. Istovremeno u ovoj naslovnoj sintagmi ukrštaju se, i da kažemo o tome nešto na početku, dva poetička registra. Ova reč pakleni sugeriše na jedan svevremeni sloj, putarina je, sa druge strane, odjek savremene civilizacije, u čijem potekstu je takođe i nešto materijalno i to je važno. I u ovoj dihotomiji, da kažemo, je komponovan zapravo i čitav roman. Kako gledate na ovaj spoj, paralelno postojanje nečeg elementarnog i nečeg svakodnevnog u ovom romanu?
Ponajprije na to gledam vedro, pošto sam, vodeći se tim momentima koje ste primetili, zapravo taj roman već napisao i lepo mu je krenulo, nema nikakvog razloga za patnju. Mm-hmm. To je on nešto prvo što mogu reći. Drugo, sami ste rekli da se u romanu ono što bi bio siže oko čega se stvar vrti je neka vrsta puta putovanja, što je jedno od opštih mesta literature. Ja kao prvenstveno pesnik, jeli, od uvek osluškujem onaj stari zov kao pesniče, znaš li svoj dug, i kao naravno da znam. Ja sam na krilima književnosti, to je zahvaljujući tome što sam bio uglavnom pisac i kao takav ponegde i prepoznat, jedno dva put proputovao celu planetu i osetio sam sad pod stare dane tu neku nedužnost, ali slatku obavezu, jeli, da nešto od toga zabeležim. Ima tu svega i svačega, znači svašta sam ja doživeo, svašta sam u romanu još dodao, izmislio, preuzeo malo iz ove medijske aure, doradio. Niko više od nas nije sam, svi smo okruženi svim mogućim čudima ovog sveta, ono uvek idu uz nas kao neki dobar ili zao duh. Tako da to jeste jedna priča o putovanju po svetu, ovom prilici na daleki istok, ali tu ima odjeka raznih meridijanskih dogodovština iz prošlosti, sadašnjosti, maltene iz budućnosti, tako da to jeste jedno, što bi rekli, kompleksno delo, gde se i prošlost i sadašnjost i ovako pogled na našu perspektivu stiču na manje od 300 strana u jednoj formi koja je čitljiva, opet nije sasvim jezički pogubljena.
I zanimljivo je da glavni junak, a to ste sada i sugerisali, istovremeno putuje kroz prostor i putuje kroz vreme, a sve se to zapravo sustiče u njegovom dosta kompleksnom liku, kazat ćemo o tome posebno nešto, ali bih sada još malo da se zadržimo na ovom konceptu putovanja i da vam postavim pitanje koje glasi zašto vaš junak putuje baš na istok, u to, kako na jednom mestu kažete, čudo nad čudima u jednoj polurečenici zapravo, ovaj istok na koji putuje baš, vaš junak nije baš podrazumevan istok na koji smo mi navikli da o njemu čitamo u književnim delima ili u putopisima, na primjer. Zašto ste izabrali da baš vaš junak ide na istok i da na istoku viđa ono što viđa?
Pa većina naših junaka, čak i iz tradicije naše književnosti, večito kreće na istok. Sjetite se recimo onih likova naših stara drevnih kolega iz 18. veka, Piščevića, Celjanskog i ostalog. Nekad oni kreću zato što moraju, a tu je svako putovanje pre svega jedan prostor čežnje. Znači, mi svi čeznemo za nekim. Moja generacija, kao što to je moj prethodni roman, Španska čizma pokazao, čeznula za tim istokom kao nekim izvorom duhovnosti, neke nove perspektive, jeli miroljubive za ovo naše planetarno pitanje i slično. I sad ovo se događa pomereno u vremenu više decenija kasnije. Svet se promenio. Sad taj istok zapravo, kome smo mi nekad težili na jedan način, nas dočekuje kao neko naše večito drugo. Znači ono, kao neki iznevereni i mi, i neki ideali prostor. Međutim, prošlost postoji, zato manje više da izbrišemo i zaboravimo i idemo dalje. I tako je ovo, znači, jedna, što bi rekli, vizija istoka, koja ima mnogo stvarnog. Znači, ja sam imao bogato iskustvo putovanja po dalekom istoku, pa i po Japanu, gde se većinski ovaj roman zbiva, kao neka priča, jer i u jeziku se zbiva pre svega. I onda to bi, što bi rekli, bila jedna pomerana perspektiva u tom junaku, tako da se na neki način proizvodi nešto što bi bilo između tragičkog i komičkog efekta, što zapravo jeste srce svakog pisanja.
I sad ste delom odgovorili na pitanje koje sam nameravala da vam postavim, a to je da li su se u ovom vremenu zapravo, što između ostalog sugerišete ovim romanom, ta prostorna izmeštanja, premeštanja pogledi drugog na nas i nas na drugog zapravo na neki način promenila. I još jedno pitanje koje bi možda moglo glasiti, ima li danas pravih selitbi u ovo vreme kada nam je zapravo sve dostupno, iako možda ne iskustveno, ono svakako u nekom prostoru koji je, da kažemo, virtualan. Dakle, da li je putnik isti onom putniku koji je putovao nekada, u smislu što njegovo putovanje nije isto, jer on već ima nekakvu vrstu potencijalnog predznanja o svetu u koji odlazi?
Pa svako putovanje je neka maštarija, neki fantazam ili neka, što bi rekli, slika žudnje. Danas, kad govorimo o tom, o putovanju, o nekom pomiranju u prostoru, ono je dobrim delom iluzorno. Mi nekad putujemo sedeći satima, hiljadama kilometara, recimo u avionu, i ono što su danas zapravo prava putovanja, prava pomiranja, dogovori se na jedan inverzan, neobičan, prisilan način, to su mahom ove migracije nevoljnika i ne manje nevoljno pomiranje onih granica u ratovima. Ovo naše ostalo, znači pošto živimo u globalnom selu, to su jako malo pomiranja prema nečemu što nam je uglavnom već poznato. Ljudi su nekad putovali mesecima i godinama da stignu u nepoznato, jel, kao neki Marko Polo, Kolumbo i tako neke otkačene družine koje su tražile blago. Mi danas mnogo kraće putujemo i tamo gde stižemo nalazimo nešto što nam je uglavnom već poznato, što i nije neko ljudsko blago, čudo. I onda je pisac u poziciji, znači da od tog što je na neki način već poznato i potrošeno, koristeći sve svoje veštine, pomoć na onoga koji nam već čita nešto šapuću iz nepoznatog i nepostojećeg, znači napravi neko malo čudo, da to bude bar donekle zanimljivo. Znači, četvrtina mog romana događa se na jednom takvom nepokretnom sedištu koje se kreće u prostoru, znači uz pomoć turbomlaznih motora aviona, gde ovaj pisac, jeli, taj narator zapravo, on kao se priseća nečega, seća se raznih drugih putovanja i onda to znači se sklapa jedna, što bi rekli, i u vremenu i u prostoru izukrštana meridijanska slika iz koje će, kad on stupi konačno na tlo Japana, početi da se odmotava jedno zanimljivo klupko, odnosno više njih.
I naslovi poglavlja ovog vašeg romana su zapravo nazivi četiri elementa, vazduh, zemlja, voda i vatra. Oni su donekle, da kažemo, kontrapunktski ili negde asocijativno kontrastirani tom svetu koji on tamo upoznaje, modernog, tehnološke ere, virtuelnog, vizuelnog, u kome se, kažete na jednom mestu, senzacije traže iz minuta u minut. Šta takvim imenovanjem u odnosu na ono šta predočavate pričom koja nikako nije mitska, želite da sugerišete i da postignete? Dakle, zašto ste ovako naslovili poglavlja, a u tekstu je nešto što je zapravo neka vrsta kontrapunkta toga ili uopšte nije?
Pa jeste, na nekom literalnom, metaforičkom planu, a pošto svaki pisac želi da bude i konkretan u nekoj meri, pa čak i ja, znači da onekle odgovara svako to poglavlje nekoj osnovnoj situaciji koja se događa na terenu. Recimo, ovaj vazduh se događa u avionu. Zemlja je kad se stupi na tlo zemlje. Voda je u nekom, što bi rekli, ovako metaforičko-potopskom ključu, a znamo šta je vatra. To je ono što nas obično čeka na kraju ako nismo dobro sahranjeni. Tako da, za bome, vi ste u pravu, tu ima tog metaforičkog kontrapunkta. I znači mi tome i težimo kao pisci, ne želimo da govorimo uvek isto ili isto kao svi ostali, onda ne postoji autor, jeli? Ali uvek moramo da pazimo da na neki način damo čitaocu neku indikaciju gde će on moći da se ovako podsjeti pa kaže, pa ovaj čovjek stvarno zna šta govori.
Da napravimo sada ovde jednu pauzu, čujemo jednu pesmu, a onda bih voljela nešto malo da kažemo o formalnim svojstvima ovog romana, pomalo o stilu, jeziku i ovom glavnom junaku koji se takođe zanimljivo zove i koji može da nam otvori neke druge nove asocijacije.
Terima kasih.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Naš današnji gost, pisac Vladimir Kopicl, razgovaramo o njegovom romanu Paklena putarina. Ovo je vaš treći roman i čini mi se da je u odnosu na prethodna dva dosta narativniji, da kažemo više ima nekog proznog ritma i zamaha nego što je bio slučaj u prethodna dva, gde je pripovedanje bilo, ja bih rekla, malo više poetsko. Jeste li se sa nekom posebnom namerom zapravo odvajali, odnosno odaljavali od tog poetskog govora koji je bio višestruko, čini mi se, korišćen u vašim proznim delima, ili smo ga mi nekako učitavali sve voleći vašu poeziju pre svega?
Ne, pa vi ste apsolutno u pravu, ali znači to zapravo zavisi od žanra.
Mm-hmm.
Znači i od teme. Moj prvi roman je u jednom dosta neobičnom žanronskom ključu napravljen. Ima bar i tri žanra se tu prepliću i on je tematski posvećen strasti, ljubavi, odnosu prema ženskom, u ovom slučaju drugom, pošto sam ja muškarac. Drugi je posvećen mladosti, on kaže slatkim pticama, idealima mladosti. Te teme jesu poetične i onda tu ima mesta za takav govor. Kao pisac koji ne bi teo da sponavlja, jeli, bar tematski, ovaj je posvećeno putovanjima, nekom kosmopolitskom iskustvu i zapravo taj govor pripada govoru naracije. Znači, svet je jedno raštrkano podneblje, jedno nepregledno selo u kome je priča, što bi rekli, takva kakva jeste. Narativno opterećenja slikama iz medija, ovim onim, i onda i ovaj sam narator naravno govori takvim jezikom i ovo što se oko njega događa se vidi na taj način. Tako da vi ste apsolutno u pravu. Ovaj roman jeste, kako bi nepravilno rekli, pripovedački. Zaista je roman u tom ključu po čoveče, ono sve kao četiri velika poglavlja, ne znam koliko mali, dosta pravilno. To je fino sve strukturisano. A naravno to ne znači da je ono što je govor tog junaka i tog romana očišćeno od, što bi rekli, jezičke napetosti, poetičnosti, neke zavodljivosti koje ne može da provalimo na prvu loptu, jer to i čini književnost. Književnost ne čini sama priča, ne čini je samo pripovedanje, to rade ljudi koji se zovu pisari, a mi koji smo pisci uvek nešto moramo da dodamo i da na neki način dokažem da priča o tome da je originalnost umrla nije sasvim tačna.
I što se trudite da u vašim proznim delima u poslednje vreme češće objavljujete njih ostane od onog autentičnog poetskog na što smo navikli kada smo ranije čitali vaše pesničke zbirke pre svega? Dakle, šta proza u osnovi mora da zadrži od poetskog da bi prosto vama, vašem autorskom senzibilitetu odgovarala?
Pa mora sigurno da zadrži ritam da čitalac ne bi zaspao. Mora da zadrži, što bi rekli, isto nešto što se zove slikovnost ili slikovitost govora. Također da čitalac ne bi zaspao. Znači, većina naših pisaca se trudi da to i postigne. Nama pesnicima je naravno lakše, jer to donekle već znamo. Znači, druge strane, ja se i kad pišem prozu ponašam kao pesnik. Znači, dozvoljavam upade u jezički tok i pripovedni tok iz nestvarnog, iz nečeg neobičnog, nepostojećeg i tako što pesnici inače rade, jer ni oni su, što bi rekli, miljenici muza, dok su ovi prozni pisci miljenici sedenja za kompjuterom i eventualnog odgovora iz kompjutera koji jako retko stiže. Znači, ja slušam i te svoje unutrašnje glasove i ove male vile koje nam nekad sede na ramenima šapuće dok pišemo i slično. I toga ima naravno i u ovom romanu. Zašto bismo se toga odrekli ako nam je dato?
Mm-hmm.
A onaj kome nije dato, ono mora nešto drugo da radi. On mora, ne znam, da politizuje, da gleda kako će se dopasti medijima i slično. U mom slučaju to srećom nije tako.
I sada ste rekli tri reči o kojima bih nešto takođe da kažemo, a u vezi su sa jednim, uslovno rečeno, paralelnim narativnim tokom u ovoj knjizi, a to su nestvarno, neobično, nepostojeće. Dakle, ovaj roman, odnosno njegov narativni tok je dosta precizno komponovan, u osnovi ga čini putovanje, to smo već rekli, glavnog junaka na istok. Međutim, te, da kažemo, tu uslovno rečeno kronološku naraciju često prekidaju momenti povremene, da kažemo, introspekcije, najčešće realizovan snovima, halucinacijama, na što nas često možda istoki asocira, pa bih nešto da kažete o tome koju funkciju, pre svega u osvetljavanju lika, imaju ovi drugačiji alternativni prostori u koje smeštate svog junaka. Tu pre svega mislim to na te momente njegovog buđenja, tog stanja između snova koje ga ponovo odvode u nekakvu drugu priču koja je na stilskom nivou zapravo drugačija od onog glavnog narativnog toka.
Pa znate šta, bez tih stanja, kako ste ih vi imenovali, nema umetnosti, nema književnosti. Pa nisam to ništa ja izmislio. Setite se Tolstoj, onaj junak tamo padne ranjen na bojnom polju i naredni 50 strana nešto, kako biste vi rekli, halucinira. Je li to jako uzbudljivo? To daje neku substancu tom delu. Kod Joyce-a ima toga još više. Zamislite Dostojevsko bez onog, što bi rekli, samo da ide suva priča. Pa ko bi to čitao, je li? Tako da to su prirodna sredstva književnosti. To je nešto što je u nama kao ljudskim bićima i ne treba da se pravimo da pri pisanju ne treba da koristimo cele svoje moguće, ne samo jezičke, nego iskustvene potencijale. Onaj ko to čini, naravno, možda bude uspešan, ali pitanje je koliko će to trajati. Znate, love, što bi rekli, podaci, informacije, same priče po sebi, to je potrošna roba. A ostaju samo one koje su izvanredno formulisane, pa ćemo ih vremenom shvatiti kao neke aforizme, uputstva za dalje delovanje u životu, koane ili neke blistave rečenice za koje ne znamo šta tačno znači, ali nam se stalno ponavljaju svesti i podsvesti.
I drago mi je da ste sada spomenuli neke autore koji su između ostalog i bila moja asocijacija dok sam čitala ovu knjigu, pre svega Joyce i dakle ta njegova priča o lutanju, putovanju, a i taj jedan transfer koji se zapravo, da kažemo, vrši od Homera do Joyce-a, dakle od tog Odiseja do Uliksa, od te Itake do Dublina. Dakle, koliko se ovde zapravo ovom pričom taj smisao putovanja, ovo je možda bilo pitanje za onaj prvi deo razgovora, ali mi je sada bila asocijacija na Joyce-a, zapravo menja. Koliko je ovaj vaš glavni junak, da kažemo, više Uliks nego što je Odisej u odnosu na to šta gleda na putovanju i kako se na putovanju provodi?
Pa ovde je zapravo u pitanju, u osnovi je upisan jedan paradoks. Ovo jeste knjiga o putovanju, ali dok ovaj narator faktički putuje, stvarno putuje, pomera se u prostor, on sedi u avionu i ne miče se. Kad dođe na svoje odredište, on je stalno tu. To se sve desi u 4-5 dana, i on se posle ponovo izmešta iz te sredine, ne zna se šta se dalje događa, u stvari naslućuje se. Znači, sam taj modus putovanja, ako sad se recimo setimo onih književnih modusa, kako ih imenuje Northrop Frye, jedna klasična priča bez koje mi ne možemo. Znači, ovo se malo se bavi, znači, današnjom pozicijom čovjeka, koliko smo i uopšte, znači, pokretni, šta se tu zbiva, a šta će mi zateći na mestu naših fascinacija, to više ne zavisi od nas. Mi znamo, na primjer, kako izgleda hrišćanski raj, kako izgleda muslimanski raj, kako budisti, na primjer, mogu bez raja i slično, ali ne znamo šta nas tačno čeka na odredištima naše želje po svetu. To smo mi naučili i pokušavamo, znači, kad tamo dođemo, da idemo po tim svojim unutrašnjim bedekerima i da tražimo nešto što se najčešće u čistom obliku ne može naći, je sve zbrkano. Drugo, ovaj roman je malo i šaljiv, znači on koristi jednu formu koja je u kinematografiji poznata, u književnosti baš i nije. Znači, on se, to je kao kongresni roman, on se bavi nekom kongresnom problematikom, a ovaj junak odlazi na neki kongres u nepoznato. I ko što to, setite se oni filmova koji počinju po raznim kongresima, recimo s Harrisonom Fordom i ne znam šta. Onda se tu desi nešto što ljudi nisu uopšte očekivali, ili su u stvari želeli, ali su doživjeli neki drugačiji način. I to su, što bi rekli, ti paradoksi našeg življenja s kojima se srećemo svaki dan. Znači, svet više nije uređeno mesto kako je bio, ne znamo šta je, treba u njega da proniknemo, on svake dve godine menja svoja pravila, što se nekad događalo na svaka dva veka. I onda se ovaj roman pomalo bavi i tim, s tim što za razliku od mojih prethodnih romana ima mnogo više likova, interakcija i slično, pa naravno i zanimljivost, jer to neka družina kosmopolitska iz celog sveta, koja kao teži nekom cilju, jel'i? A pošto zna kakvi mogu biti naši ciljevi mahom neostvareni, onda se usput bavi svim i svačim.
I sad ste spomenuli neke od odrednica koje možda mogu da nas upute na još jednu od asocijacija koje imamo dok čitamo ovaj roman, a i naravno podstaknuti imenovanjem vašeg glavnog lika. Dakle, to je nešto od ovoga, nekakvi paradoksi, apsurdi, nekakav besmisao, haotičnost sveta, sve bismo to mogli uslovno da upotrebimo, iako bismo govorili o Kafkinom procesu. Vi ovde vašeg glavnog lika imenujete inicijalom, on se zove K, odnosno K, dakle i tu je odmah, naravno, da se setimo Kafke, setimo se Jozefa K. Sa kojom namerom ste ovako lika imenovali i koliko je ta namera slična Kafkinoj nameri, zapravo imajući u vidu sve ove elemente koji imamo kao asocijaciju dok čitamo ovo, a imamo u vidu i čitav svet Kafkine proze?
Pa moram jednu malu odmah interpelaciju. Ja kad mislim na Kafku, ne mislim toliko na proces, koliko mislim na zamak. Jeli, kao jedno čudesno delo u kom ne znamo šta se zapravo zbiva, i na njegove isto tako izvanredne priče, pričice, zapise i slično. Pa kako da ne dam i svom junaku tako zgodno ime, znači zvučno, samo od jednog slova. Još neki, što bi rekli, omanji čovek, pa mu to sasvim pristaje. Drugo, ne znam da li ste primetili, to moje K je pisano italikom,
yes,
znači
da.
Kurzivno, što odmah ukazuje da tu nešto postoji, znači neka razlika, nešto pomereno, što nije loše, i onda vremenom čitajući to otprilike otkrivate i te razlike, ali imate neko asocijativno polje. Pa književnost u mnogome živi od asocijativnih polja. Ovde možete naći upisane, pošto sam ja u mladosti i kasnije ne toliko danas bio veliki čitalac, možete naći upisane razne načine, neke ovako što bi rekli da sam ja nešto kupio od drugih autora, neke zanimljive stvari, ali ima zgodnih literarnih asocijacija koje su tu, što bi rekli, onako ukusno ukomponovane po mom mišljenju, jeli, a i neki drugi tvrde. Tako da to i jeste, znači ovo što mi danas pisamo, bar mi što bi rekli stariji pisci, nemoj, pošto smo imali to bogato iskustvo čitanja književnosti veće nego i mlade koji ne stigli sve što pročitaju, znači teško je živeti u svetu pisanja bez poruka koje nam šalje svet književnosti. Da te poruke ne bi umrle, razumete, izgubile se, mnogi pisaca više nema, ne preštampavaju se, nisu komercijalni naprosto, pa ih ne otkupljuju ni za biblioteke. Znači, ove naše knjige, današnje savremeni pisaca, na neki način, ja se bar to malo s tim igram, postaju iz trizori iz koje ćemo čitati, makar na tom asocijativnom planu, ona briljantna polja književnosti kojima preti da ostanu bez ploda, znači bez čitalaca. E, to su takođe neki momenti koji imaju veze sa ovim slovom ili imenom ili već kako hoćete K, koje se u ovom slučaju piše italikom.
I ja sa ovom prilikom u ime čitalaca, ali pre svega slušalca Radio Beograda 2, zahvaljujem na ovom lepom, nadam se vama bar delom zanimljivom razgovoru kao i nama.
Da, ja isto nemam nikakvu drugu poruku, to je ono najvažnije.
Hvala mnogo, bio je pisac Vladimir Kopicl, a naša tema je bila njegov novi roman Paklena putarina.
From the start, I was so blind that I couldn't tell. No, I couldn't tell what was good for me. You made me care about you. although my heart said you will find it won't go so well, it won't go so well, it can never be. But in the ways of love, my heart was a child in school. Then you walked out on love, and my heart wondered who was the fool. You know that you made me care about you. Though we're apart, still I don't mind, for you will return as soon as you learn you love me too.
Eko. Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Časova 16:33, na Radio Beogradu 2 slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti i kao što sam na početku obećala, nama se u studiju pridružila mlada pesnikinja, sada ćemo vas tako osloviti, Marija Radić, povod njena prva pesnička knjiga Nepristajanje. Marija, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan i hvala vam na pozivu, izuzetno mi je drago što ste me pozvali i što sam danas večeras ovde sa vama.
I možda na početku da kažemo o tome kako je došlo do nastanka ove knjige. U tekstu povodom nje Danilov kaže da ovde uočava jednu organsku celinu, pa možda da nam kažete o tome koliko ste razmišljali o celini zbirke i koliko vam je to u osnovi bilo važno.
Pa ova zbirka je nastajala dugo. Praktično ovde sam sabrala sve svoje pesme, dakle od kad pišem pa do danas. Dobar deo pesama naravno nisam uvrstila u zbirku. Za sada mislim da ih ima 33, dakle ostale su otpale i naravno kada sam došla do tog trenutka, kada sam zapravo shvatila da su već te pesme zrele, odnosno sazrele za zbirku, imala sam prvu i poslednju, kada budete pročitali vidjet ćete zbog čega to kažem, zbog naslova. Onda sam zapravo ishvatila da bih mogla da ih koncipiram i negde su se onda sami ti prosto ciklusi nametnuli i eto, onda sam uvrstila sam te pesme u 5 ciklusa i to bi zapravo bilo to. Dakle, imamo tu kružnu kompoziciju, prvu pesmu koja otvara i poslednju koja zatvara, koja mi je u veze sa naslovom. Tako da može se reći da sam dosta o tome promišljala, ali tek u onom trenutku kada sam zapravo rešila da izvadim te pesme iz fioke i da ih pošaljem izdavaču. Ja sam slala i pre toga, ali u ovom poslednjem formatu koji sam poslala Gojku Božoviću, dakle, to se sad desilo početkom ove godine zapravo.
I uprkos toj promišljenosti koja zapravo dovodi do jedne organske cjeline, kako je Danilovi rekao, mi ovde možemo zapravo da kažemo da je ova zbirka, odnosno da nju krasi jedna široka lepeza osjećajnosti. U tom smislu, koliko na pesmama radite i koliko vam je teško, odnosno lako, da ponovite nekakvu autentičnu osjećajnost koja se, pretpostavljam, javi u trenutku, u prvom trenutku kada pesma nastaje, kada se na njoj radi, koliko se ta autentična prva osjećajnost može ponoviti i da li vam je to uopšte važno?
Pa, kod mene su pesme uglavnom odblesci, dakle, trenutka i mog doživljaja stvarnosti. Zapravo, mogli bismo da kažemo odblesci tog mog unutrašnjeg sveta kroz koje se prelama ono što vidim i ono što doživim. Tako da, kada napišem pesmu, ne radim ono što uradim tada u tom trenutku, to je to, dakle, ona je tada zaokružena i ne vraćam joj se. Sledeće čitanje može da bude za mesec dana, za dva meseca. Čak ni tada ne radim. Radim možda u tom formalnom smislu, jezičkom zapravo, da, tu umem da uvidim ono što je suvišno i da to prosto isključim, ali ne više od toga. Mm-hmm. Zapravo sam sad, dosta mi je značio rad sa Gojkom, koji je glavni urednik Arhipelaga, jer je upravo on ukazao na te neke suvišne, opet su to bile da li reči, da li rečce, ali kad je reč o samim slikama, dakle, ne dorađujem ih i uvek mi je osnovni kriterijum onaj kada, dakle, prođe izvesno vreme i kada se vratim određenoj pesmi, ukoliko kada je pročitam, osetim da je to, da je ona zaokružena, što bih rekao, Bogdan Popović, cijela lepa, onda znam da je to i, dakle, onda ću je staviti na onu gomilu papira za koju računam da će jednog dana biti objavljena, a ukoliko se to ne dogodi, onda je jednostavno stavim sa strane i zaboravim na nju.
I ova poezija je prepuna nekakvih referenci, prepuna nekakvih čak otvorenih citata na velika imena kako srpske, tako i svetske pesničke scene. Recimo, spominje se Crnjanski, postoji jedna pesma koja je naslovljena kao čuvena Rastkova zbirka Otkrovenje, imamo Noć nad noćima, kao sugestija pesme nad pesmama, je li tako? Koliko vas drugi i na koji način zapravo pre svega tekstovi inspirišu na pisanje, odnosno gde nalazite taj prostor za sebe u okviru nekakvog drugog pesničkog univerzuma koji već tako utvrđen u tradiciji zapravo postaje simbol za sebe, postaje taj neki drugi mogući svet iz koga vi ponovo uzimate nekakve artefakte koje koristite onda u svojim tekstovima.
Da, pa taj prostor naravno pronalazim u čitanju, ali to je ono čitanje, čitalačko iskustvo koje je deo mene, dakle, koje je inkorporirano već. Da. Naravno, to traje godinama, tako da u tom smislu naravno da ne mogu da isključim taj sloj i to iskustvo. Nikad ne podražavam pisce svesno. Dakle, oni su tu, deo su mog sveta, ali naravno, konkretno, evo sada kada ste spomenuli Rastka, naravno da jesu inspiracija, jer smatram da je zapravo važno da se okrenemo tradiciji. Smatram da sve ono što je vrijedno se upravo nalazi u toj tradiciji. Mm-hmm. Dakle, to je potvrdilo ovo današnje naše vrijeme. Dakle, mi danas čitamo i Rastka i Crnjanskog i sve te pisce. Tako da u tom smislu bi sve to u stvari bila nekakva vrsta omaža njima. Mm-hmm. Ali, dakle, ne podržavanje. Da.
I sagovorništvo sa pesnicima prethodnih generacija je ovde dosta važno, međutim ovde se postavlja jedno pitanje koje bi moglo glasiti kako izgleda vaše sagovorništvo sa savremenim trenutkom u kome mi danas živimo i pesnici stvaraju. Recimo, Danilov piše da ove pesme distoniraju u odnosu na poeziju koju pišu pesnikinje njene generacije. Koliko vam je važna ta različitost, ta autentičnost, ta nekakva samosvojnost u okviru nekakvog podrazumevanog pesničkog sveta, mladih ljudi pre svega danas. Ova poezija, i to je i moj čitalački utisak bio, je prilično posebna i prilično autentična u smislu da ne podražava čak ni pesničke škole savremenog trenutka u kome smo svi mi. Koliko vam je to bilo važno, koliko je samo intuitivno prosto došlo do toga?
Da, to je zapravo potpuno intuitivno, ali naravno sam naslov se može dovesti u vezu sa tim, jer nepristajanje je važno, dakle, u svim vremenima i u našim ličnim intimnim svetovima, i za mene je nepristajanje zapravo sloboda da se suprotstavimo svemu onome što nije u skladu sa našim unutrašnjim kriterijumima po kojima mi sameravamo svet spoljašnji i po kojima mi zapravo vrednujemo taj svet. Kad je reč o umetnosti, tu nema, dakle, nikakvog prostora za kompromise. Isto tako kad je reč o poeziji, i u tom smislu bi za mene nepristajanje zapravo značilo samo jedno, a to je autentičnost. Dakle, da se ne podleže ni očekivanjima publike, ni očekivanjima kritike, da se ne podleže tim obrascima koji nam se danas nameću kao jedini važni, jedini stvarni, jedini relevantni, i u tom smislu je, dakle, zbog toga se između ostalog zbirka i zove nepristajanje, i smatram da je zapravo važno da one koji stvara, o kojoj god umetnosti da je reč, važno je da on bude slobodan i u tom smislu da bude autentičan. Tako da je ova poezija i svaka ova pesma apsolutno je isključivo, dakle, odraz tog mog i unutrašnjeg sveta i mog osjećanja i sveta i književnosti i svega onoga što zapravo ulazi u taj jedan opus.
I kako izgleda taj unutrašnji svet, još ćemo malo nešto reći posle jednog muzičkog uvoda. J'avoue, j'en ai bavé, pas vu, mon amour. Avant de voir où rendez-vous, mon amour. Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti, gošća Marija Radić, koja će nam sada pročitati jednu pesmu kao neku vrstu njenog omaža, između ostalog Rastku Petroviću i njegovom otkrovenju.
Tako je, da. Evo, hoću da istaknem da mi je posebno drago što imam priliku baš sada da pročitam ovu pesmu i ovde, dakle, na ovom mestu, zato što će se 15. novembra obeležiti 100-godišnjica objavljivanja Raskovog otkrovenja, dakle, njegove prve i jedine zbirke. Otkrovenje. Progone me tužne slike stvarnosti. Svakog jutra kad krenem u novi dan, obučem plavu haljinu, stavim oko vrata cvetnu ešarpu i pravim se da je sve u redu. Ljudi umiru lako i brzo. Život je postao igra na sreću, a smrt jedini način da se okusi lepo ništa. Svi smo prazni, svi smo umorni, svi sanjamo kako bežimo. Usamljenost me plaši svake noći kad zatvorim prozore i navučem zavese, jer tada nestaje svaka nada da će me nečiji glas dozivati, da će me neko trebati, da će neko ispod ovog neba izgovoriti moje ime tako da odjekne u večnosti. Nema večnosti, kažu, nema ljubavi, nema Boga. Slušam to svakoga dana i zgrčim se zamišljajući da nisam rođena. Ti si rekao da ni jedan života san nije tako čist i od svega čedan kao da je u trbuhu neke matere. Poverovala sam ti i otad te nosim u očima kao vlažnu senu. Ovoga jutra sam videla čoveka kojeg su pojele godine. Bio je okružen golubovima i ličio je na tužnog pajaca kojem su deca u igri otkinula nogu. Dok se svi mi vozimo ka životima u kojima je sve veće od nas samih, on hrani golubove tuđim hlebom i oslanja se na veliki beli zid iza kojeg diše novo groblje. Znam i on je sam, ali ovog jutra on je jedini putnik koji zna gde se zaputio.
Marija, u ovoj pesmi, a možda i u celokupnom Rastkovom opusu, i lepa je sada ova pesma Šlagvort za ono što želim da vas pitam, postoji sudar tih nekih, da kažemo, vrhunskih osjećanja, sudar tih nekih velikih tema, ljubavi, smrti, evo imam ovde ovaj topos novog groblja za koga bih nešto posebno da vas pitam, ali ovim velikim temama i o mogućoj artikulaciji velikih tema u književnosti, kako o tome razmišljate i koliko vam je bilo teško, odnosno lako, da pokušate jezički da obuhvatite nešto o tom o čemu se toliko zapravo govorilo i pisalo kroz književnost, kulturu uopšte?
Pa ponovo ću dati isti odgovor, u smislu nije mi bilo teško, upravo zato što su sve te pesme, konkretno ova je recimo baš nastala u jednom jutru, praktično nekoliko trenutaka. Tako da mi u tom smislu nije teško i negde mislim da je osnovni zadatak književnosti, zapravo nukleus književnosti, i jeste to da iznedri te istine koje su univerzalne. Dakle, da čovek, bez obzira na to gde živi, u kom delu sveta, da ume da to prepozna, da oseti i da se pronađe. Zapravo u tome jeste snaga književnosti. To je zapravo njena snaga, ta snaga preobražaja. Tako da ne razmišljam zapravo uopšte o tome, nego mi se čini da jedino poezija koja će da iznedri takve istine zapravo bi trebalo da postoji, u suprotnom čemu onda pisanje poezije.
Jedna od univerzalnih tema je takođe i tema o kojoj vi često promišljate negde intuitivno, čini mi se, u poeziji, a to je tema lepote. Zapravo postoje divni stihovi ovde gde se lepota pojavljuje kao neka vrsta ishoda, kao mogućnosti, kao neka vrsta substitucije, nade, svetlosti, uopšte sunca, i što nežnije treperim, to snažnije želim da se zauvek ukotvim u lepotu. Ili, a ne znaš da se životu dajem tako što cela nestajem u lepoti. Dakle, lepota kao vrhunsko načelo koje negde kontrastira i toj poroznosti, ništavnosti sveta. Šta je lepota za vas? Koliko god je sad ovo pitanje zapravo pledira na neku vrstu opštosti, čini mi se da je važno, jer vi na različite načine na to pitanje zapravo odgovarate kroz svoju poeziju.
Pa da, u najširem smislu bi moj odgovor zapravo bio i vrlo tradicionalan, na to je da je lepota za mene zapravo za istina. I smatram da se život se jedino još otkriva u tim nekim pomerenjima duše. I naročito u današnjem ovom vremenu, kada smo okupirani različitim izvitoperenim sadržajima uglavnom, dakle, umetnost i istina i sve ono što ona podrazumeva, lepota, jeste sve što nam je preostalo. I onda upravo zbog toga što se život otkriva u tim malim pomerenjima duše, smatram da je zapravo jedino istina ta koja može da dovede do tih pomeranja. Naravno da je to uvek individualno i da svako od nas ima svoj delić istine, ali zbog toga je upravo važno da svako od nas bude duboko ukorenjen u sebi, u sopstvenim vrednostima, i tako se ponovo zapravo vraćamo na početak one priče o nepristajanju i o tim našim intimnim svetovima, koje je važno da gajimo, da čuvamo i zapravo da ih bogatimo.
I smrt je tema koja je obično negativno markirana u kulturi i književnosti. Međutim, ovde kod vas je unekoliko drugačije. Čini mi se da upravo tu temu smrti problematizujete dajući joj nekakav oreol večnosti. Postoji jedna mnogo lepa sintagma gde piše novo groblje diše. Zapravo. Kako razmišljate na tu temu, odnosno otkud toliko ambivalencije u njoj? Dakle, smrt koja nije završetak, već smrt koja je zapravo neki naš ulaz u večnost, ponovo neki naš ulaz u svetlost, u nekakvu novu nadu. Kod vas postoje ti zmajevi grobovi koji svetle na neki način.
Da, pa zapravo da, taj odnos prema smrti negde predstavlja i moja promišljanja o smrti i naravno i moj doživljaj smrti i moj strah od smrti i moje preispitivanje smrti, tako da je sve stalo u zapravo taj ciklus koji se zove, koji se zove bdenja u cveću. Drago mi je ako kažete da biste to doveli u takav jedan kontekst, jer uglavnom do sada ljudi koji su pročitali su mi dali drugačija mišljenja, tako da mi je drago zbog toga. U suštini da, tu su pesme sve kazale, nemam ja tu više mnogo toga da dodam. Pokušavam da odgonetnem to kroz ono što sama osjećam i percipiram.
Mm-hmm.
I čini mi se da sam u tome i uspela kada sada pogledam taj ciklus koji je zaokružen.
Mm-hmm. I pokušaj, nekakva žudnja, nekakva nedostatnost su zapravo osjećanja koja su često u ovoj poeziji. Imamo još malo vremena, ali možda da mi odgovorite na jedno pitanje koje mi je uvek zanimljivo, a to je, postoji li nešto za čim u poeziji žudite, a što ne uspevate da artikulišete, da iskažete do kraja? Postoji li ti neki branjeni prostori vaše osjećajnosti duše koji ni vama samoj nisu jasni?
Da, naravno da postoje, ali mislim da je dobro da oni ostanu neotkriveni.
Da.
Jer su negde oni zapravo izvorište i pisanja i promišljanja i svega onoga što zapravo ima veze sa stvaranjem.
A i to je nekako način da književnost i naše promišljanje o njoj nastavljaju da postoje. Marija, mnogo hvala na ovoj po svemu posebnoj zbirci, ja bih rekla, i hvala na ovom lepom gostovanju. Bila je ovo Marija Radić, pesnikinja, razgovarali smo o njenom nepristajanju. A u prvom delu Gutenbergovog odgovora naš gost je bio Vladimir Kopicl povodom svog romana Paklena putarina. Moje ime je Jovana Milovančević, u ime ekipe vam želim prijetan i lep dan.